Let me first say thank you, paldies, to this church for inviting me back to preach.
Gribu sākumā teikt lielu paldies, ka esat atkal ielūguši mani sludināt pie jums.
I bring greetings from my church in Lansing, Illinois, the Oak Glen United Reformed Church.
Un sveicieni arī no manas draudzes Oaklandā, Illinois štatā.
We are looking this afternoon at Joshua chapter 8, and I want to encourage you to keep the scripture open to that passage.
Un šodien mēs skatīsimies Jozuā 8. Nodaļu, un es gribu iedrošināt, ka mēs visi skatāmies tekstam līdzi.
Congregation of our Lord Jesus Christ.
Mīļā draudze, Jēzu Kristu.
To be a citizen in the kingdom of God, you must know and embrace two things.
Lai būtu Dieva valstības pilsonis, mums ir jāzina un jāpielieto divas lietas.
First, how are we saved?
Pirmkārt, kā mēs topam glābti?
We are saved by Christ alone, grace alone, received by faith alone.
Mēs esam glābti vienīgi Kristu no žēlastības un ticībā.
The second question is, then how should we live?
Un tad otrs jautājums ir, kā mums zinot šo patiesību dzīvot?
We live by every word that proceeds from the mouth of the Lord.
Mēs dzīvojam no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes.
In this chapter, Joshua 8, we have the account of two very different events.
Un šajā Jozua 8. Nodaļā mums tiek atainoti divi dažādi notikumi.
Many verses are given to describe the ambush that the Israelites set against the forces of Ai.
Daudz pantu apraksta, kā Izraels izliek slēpni, lai cīnītos un ieņemtu Ajas pilsētu.
And then the chapter concludes with a great assembly at two mountains where Israel renews her covenant with the Lord.
Un nodaļa noslēdzas ar ceremoniju, kurā Jozuā atjauno derību ar kungu.
Is this interesting history?
Vai jums šķiet, ka tas ir interesants vēstures notikums?
Maybe not for some people.
Iespējams, ka ne visiem tas šķiet interesanti.
And what in the world does this have to do with New Testament Christianity?
Un kāds vispār tam sakars ar jaunās derības kristietību?
Much in every way.
Liels sakars.
Because we're going to see in this chapter through Old Testament events some beautiful New Testament truths.
Un šajā nodaļā caur vecās darības notikumiem mēs redzēsim kādas svarīgas jaunās darības patiesības.
The theme of this chapter is Joshua renews the covenant with the victorious Lord.
Un šīs nodaļas tēma ir Jozuā atjauno derību ar uzvarošo kungu.
Now to understand this chapter, we have to remember what happened in the previous chapters.
Lai saprastu šo nodaļu, mums jāatcerās, kas notika iepriekšējās nodaļās.
Israel conquered Jericho.
Izraels sakāva Jeriku.
The walls came tumbling down.
Mūri sabruka.
But in the conquest of Jericho, one man, Achan, took things that should have been given to complete destruction.
Bet šajā uzvarā bija vīrs, kas paņēma lietas no Jērikas, kas bija paredzētas iznīcināšanai.
But the Israelites did not know that at the time.
Tajā laikā izraelieši par to nezināja.
And so when they look at the city of Ai, they see just a tiny little village.
Un kad viņi skatās un redz Ajas pilsētu, viņi redz tādu mazu mazītiņu pilsētu.
And the Israelite spies say to Joshua, "We don't even need the whole army."
Un Izraela spiegi saka Jozuam, mums pat nebūs nepieciešama visa armija.
Just a few troops will, that's all we need to conquer Ai.
Nedaudzi kaujinieki mums būs nepieciešami, lai sakautu Aju.
So they move against the city of Ai and Israel is defeated. 36 Israelites are dead.
Un viņi ceļas pret Ajas pilsētu un viņi tiek sakauti. 36 kritušie Izraelam ir.
What's gone wrong?
Kas notiek?
Israel basically was filled with a spirit of pride.
Izraelieši bija pildīti ar tādu lepnuma garu.
Yes, there was a sinner in their midst, Achan.
Jā, viņu vidū bija grēcinieks, Ahans.
But the Israelites were filled with pride. They thought, we can do this. We've got this under control.
Bet izraelieši bija lepni, viņi domāja, mēs to paveiksim, mēs visu kontrolējam.
We don't need the Lord really.
Mums patiesībā Kungs nav vajadzīgs.
And we all know, don't we, brothers and sisters, that pride always comes before a fall.
Un mēs visi zinām, brāļi, māsas, ka lepnums nāk pirms krišanas.
Sure, the big projects, the big things in life, we'll pray for the Lord's help.
Nu, protams, par lielajām dzīves lietām un notikumiem mēs lūksim un lūksim Dieva palīdzību.
But what we do tomorrow morning, we got this. We know how it goes.
Bet par lietām, kas notiks rīt no rīta, mums izdosies, mēs paši tiksim galā.
Tuesday, we've got this. We know how it goes.
Mums sanāks.
In other words, the Lord is basically not denied, just kind of put to the side. We can do it.
Mēs nenoliedzam Kungu, bet pabīdam viņu drusku malā un sakam, mēs paši tiksim galā.
Israel has to learn a very painful lesson.
Izraeliešiem jāiemācās kāda sāpīga lieta.
Whether you attack a large city like Jericho with its thick walls or a little dinky town like Ai, you need the Lord.
Vai nu jūs uzbrukat lielai pilsētai ar stipru mūri kā Jerikai vai arī Ajai mazai pilsētai, jums nepieciešams Kungs.
So the Lord humbled his people in a very painful way. 36 Israelites are dead.
Un tam Kungam nākas pazemot izraeliešus 36 kritušie.
This is exactly what Deuteronomy, the fifth book of Moses, would tell us, chapter 28.
Un tas ir arī tas, kas rakstīts 5. Mozes grāmatā 28. Nodaļā.
If you disobey me, here are the curses.
Ja jūs man nepaklausīsiet, tad saņemsiet lāstu.
You will flee before your enemies.
Jūs bēgsiet savu ienaidnieku priekšā.
And how does God react to all this?
Kā Dievs reaģē uz visu šo?
You know, when you read through the history of the whole Bible and you see God's people fail him again, what does he do?
Tad, kad atskatāmies uz vēstures notikumiem un kad mēs redzam, kad Dieva tauta pieviļ Dievu, ko dara Dievs?
What does Ephesians chapter 2 tell us?
Ko mums saka Efeziešu 2. Nodaļa?
When you were dead in sins and trespasses.
Kad jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos,
God made you alive.
Dievs jūs darīja dzīvus.
Two of the most beautiful words in the Bible are these, but God.
Un divi skaistākie vārdi Bībelē ir, bet Dievs.
You were dead, but God.
Tu biji miris, bet Dievs.
You were filled with pride, but God.
Tu biji lepns, bet Dievs.
God doesn't just throw his people in the trash, he comes back to them again.
Dievs neizmet vienkārši savus ļaudis mēslēnē, viņš nāk atpakaļ pie viņiem.
He doesn't spend a long time driving pain into their soul, he comes back to them.
Viņš ilgi nepavada laiku, cenšoties sagraut viņu dvēseli, bet viņš nāk pie viņiem atpakaļ.
And really he comes back to take charge.
Un viņš nāk atpakaļ un viņš uzņemas vadību.
Actually, he's been in charge the whole time, but Israel is blind to it.
Patiesībā Dievs ir valdījis visu laiku, bet izraelieši nav to pamanījuši, viņi ir bijuši akli.
If you go back to the end of chapter 5, Joshua is near the city of Jericho.
Ja atgriežamies Jozo 5. Nodaļā, izraelieši ir pie Jerikas pilsētas.
He's spying out the city.
Viņi skatās, kas notiek pilsētā.
And he notices a man standing there who has a sword drawn, ready for battle.
Un Jozoā ierauga vīru ar izvilktu zobenu, gatavu kaujai.
And so Joshua asks him the obvious question. Are you for our enemies or for us?
Un Jozoā jautā, vai tu esi ar mums vai ar mūsu ienaidniekiem?
Those are the choices Joshua gives this man, for our enemies or for us.
Šīs divas tā kā izvēles Jozoā dod šim un jautā šim vīram, vai nu tu esi ar mums vai nu tu esi ar ienaidniekiem.
This is the answer the man gives in the original text.
Un skatīsimies, kas ir tā atbilde, ko vīrs atbild Jozuā.
He says, no.
Viņš saka, nē.
No.
Nē.
Those are not the categories that I operate with.
Šīs nav tās kategorijas, ar kurām es darbojos.
I'm not here to take sides, I'm here to take charge.
Es neesmu šeit, lai es nostātos kāda pusē, es esmu šeit, lai uzņemtos vadību.
The Lord has come to take charge as the commander of the armies of heaven.
Kungs ir nācis, lai uzņemtos vadību par pulkiem.
That's why the Lord is in charge of the entire conquest.
Tāpēc tas kungs valda par visu uzvaru.
And in the year 2024, if we forget that, he will make us remember that.
Un ja šogad 2024. Gadā mēs par to aizmirstam, tas kungs mums to atgādinās.
So now in chapter 28, the Lord takes charge of the conquest.
Un tad 28. Nodaļā tas kungs uzņemas vadību par uzvaru.
He gives direction for a most amazing ambush.
Un viņš sniedz norādījumus, lai izliktu interesantu slēpni.
And now we see how pride fills the forces of Ai and Bethel.
Un tagad mēs redzam, kā lepnums piepilda Ajas vīrus.
Yes, the Israelite soldiers run away, and now the soldiers of Ai think, we've got this.
Izraelieši atkal bēg, un Aieši domā, mums izdosies.
Chase them, crush them, destroy them. We've got this.
Dzenieties pakaļ viņiem, iznīciniet, sagraujiet viņus, mums izdosies.
But brothers and sisters, again, you always have to listen carefully to the text.
Māsas, brāļi, mums vienmēr ir rūpīgi jāieklausās tekstā.
Because the victory over the forces of Ai is the Lord's victory, not Israel's, not Joshua's.
Jo uzvara pār Aju pieder tam kungam, ne Jozuā, ne Izraeliešiem.
Listen to the last part of verse 1.
Ieklausīsimies 8. Nodaļas 1. Panta 2. Daļā.
See, I have given into your hand the king of Ai and his people, his city and his land.
Redzi, es esmu atdevis tavā rokā Ajas ķēniņu un viņa tautu, viņa pilsētu un viņa zemi.
The last part of verse 7. The Lord your God will give it into your hand.
7. Panta 2. Daļa. Jo Kungs jūsu Dievs to ir nodevis jūsu rokā.
And then in verse 18 the Lord says, I will give it into your hand.
Un tad 18. Pantā, jo es to atdodu tev.
In the end 12,000 people, men and women are struck down.
Un gala rezultātā 12,000 cilvēki tiek satriekti.
All the inhabitants of Ai are given over for complete destruction.
Visi Ajas iedzīvotāji tiek pakļauti iznīcībai.
Israel is permitted some of the spoil and some of the livestock.
Un Izraēlam tiek atstāts laupījums un lopi.
According to the word of the Lord that he had commanded Joshua.
Tā kā Dievs tas kungs to bija pavēlējis Jozuam.
And when the smoke of battle clears, there's a heap of stones over the entrance to the city.
Un tad, kad kauja beidzas, tad tiek uzbērts akmens, kaudze tiek uzbērta.
But why this heap of stones?
Bet kāpēc šāda kaudze tiek uzbērta?
What kind of a monument is that?
Kāds piemineklis vēsturisks tas ir?
Well, the monuments, the heaps of stone throughout the story of Joshua are monuments to what the Lord has done.
Un Jozuā nodaļās mēs redzam, ka šīs akmens kaudzes viņas liecina par tā kunga darbiem.
Okay, you're on vacation. You go to the Ai National Park.
Nu, iedomāsimies, jūs tagad esat atvaļinājumā un dodaties uz Ajas Nacionālo parku.
And you're walking through the park with your children and they see this pile of stones.
Un jūs pastaigājaties pa Ajas Nacionālo parku un viņi redz un jūs redzat to lielo akmens kaudzi.
It's intended to awaken questions.
Un tās mērķis ir tā ir tur, lai jūs jautātu jautājumus.
Daddy, why are these stones here?
Tēt, nu kāpēc tie akmeņi tur sakrauti?
It's intended to awaken questions in the children of God's covenant.
Un mērķis šim akmens kaudzei ir rosināt izraeliešu bērniem jautājumus.
And that gives the parents, especially the fathers, a beautiful moment to catechize and teach their children.
Un tad jo īpaši tēviem tiek dota iespēja mācīt savus bērnus.
Children, God gave us a great victory here.
Bērni, šeit Dievs mums deva brīnišķīgu uzvaru.
That's what Psalm 78 tells us, so that your children will know and serve the Lord.
Un 78. Psalmā rakstīts, lai jūsu bērni zinātu un kalpotu tam Kungam.
But then comes that very different event described in verses 30 to 35.
Un tad tuvojas kāds cits notikums, kas aprakstīts Jozuā 8. Nodaļas 30. Līdz 35. Pantam.
Sometime after the victory against Ai, Israel is called to Shechem in the center part of Palestine.
Un tad kādu laiku pēc uzvaras par Aju, Izraels tiek aicināts uz Shechemu.
Shechem is between two great mountains, Ebal and Gerizim.
Un Shechem atrodas starp diviem lieliem kalniem, Ebala un Gerizima kalnu.
And this is where six tribes were to be by one mountain and read the blessings of the covenant, six tribes by the other mountain and read the curses of the covenant.
Un tad 12 Izraēla ciltis ir sadalīts divās daļās, sešas pie Ebāla kalna un sešas pie Gerizima kalna, un tām tiek lasīta bauslība, lāsti un svētības.
Levitical priests are there carrying the ark.
Levītu priesteri arī tur atrodas un nes derības šķirstu.
And Joshua builds an altar of uncut stones on Mount Ebal so that two kinds of sacrifices could be offered.
Un Jozuā uzbūvē altāri Ebāla kalnā, lai tur tiktu pienesti divu veidu upuri.
Now I must point out to you several things that are going on in this story.
Un man jānorāda uz pāris lietām, kas notiek šeit šajā stāstā.
First, who is there?
Vispirms, kurš tad tur atrodas?
Joshua, all of Israel, judges, elders.
Jozuā, viss Izraels, tiesneši, vecai.
But then look at verse 35.
Bet tad paskatieties 35. Pantu.
There are women there.
Tur arī ir sievietes.
Little ones, children are there.
Bērni.
And the sojourners, those non-Israelites who had come to live among God's people.
Un arī svešinieki, kas mājoja Izraela vidū.
In other words, the whole church is there.
Citiem vārdiem sakot, visa Izraela draudze ir tur.
And not, if not in person, then at least their representatives are all there before the Lord.
Un ja viņi nav tur fiziski klātesoši, tad vismaz viņi ir sūtījuši tur kādus pārstāvis.
This is a very solemn ceremony, because this is going to involve their very life.
Un šī ir ļoti svinīga ceremonija, jo tā attieksies uz visu viņu dzīvi.
This is where the Lord will, through Joshua, spell out how their life is to be structured and organized.
Un šeit caur Jozuā tiks doti norādījumi, kā izraeliešiem ir jāorganizē sava dzīve.
So this is going to address their well-being, their peace, their prosperity, their shalom.
Un šī mācība attieksies uz viņu labklājību, viņu labbūtību, viņu mieru, šalom.
Salvation and victory has come through them through the Lord's direction.
Un glābšana un uzvara ir nākusi caur Kunga vadību.
But now we are going to administer organized life and God's rule through his word.
Un tagad dzīve, izraeliešu dzīve tiks organizēta caur Dieva vārdu.
The text almost goes out of its way to make the reader know all Israel is here.
Un tekstā jo īpaši tiek uzsvērts, ka pilnīgi viss Izraels atrodas šajā vietā.
And why?
Kāpēc?
Because there is only one way back to God through the sacrifices of the altar.
Jo ir tikai viens ceļš atpakaļ pie Dieva caur upuriem, kas upurēti uz altāra.
And there's only one king in the universe, the Lord.
Un ir tikai viens ķēniņš visumā, tas Kungs.
Second.
Otrkārt.
Notice how the text underlines how Joshua is said to do almost everything here.
Ievērosim, ka tekstā arī norādīts, ka visas darbības, kas notiek šajā stāsta daļā, tās visas veids tieši Jozuā.
It's Joshua who builds the altar.
Jozuā uzbūvē altāri.
It's Joshua who writes out the words of the law.
Jozuā veic derības likumu norakstu.
Then it's Joshua who reads every one of the words that are written.
Tas arī ir Jozuā, kas lasa bauslības vārdus.
All of Moses is read. All of Israel must be there to hear it.
Visa Mozes bauslība tiek nolasīta un visam Izraēlam ir jābūt tur, lai to dzirdētu.
And who does this? Joshua, Joshua, Joshua.
Un kas to visu dara? Jozuā, Jozuā, Jozuā.
This is momentous.
Šis ir vienkārši iespaidīgs moments.
This is mega. This is big.
Šis ir mega. Tas ir kaut kas liels.
Because the name Joshua means itself, the Lord wins, the Lord delivers.
Jo vārds Jozuā pats par sevi nozīmē, tas kungs uzvar, tas kungs atbrīvo.
Clearly, Joshua is the man of the hour.
Jozuā ir uzmanības centrā, tas ir skaidrs.
Clearly, Joshua is serving here as a mediator, a go-between between God and his people.
Ir skaidrs, ka Jozuā šeit kalpo kā starpnieks starp Dieva tautu un Dievu.
This Old Testament Joshua is doing what a later Joshua by the name of Jesus would do.
Un šeit vecajā derībā Jozuā dara to, ko vēlāk jaunajā derībā jaunās derības Jozuā Jēzus darīs.
This Old Testament Joshua had his faults and he would die.
Šis vecās derības Jozuā, viņam bija savi trūkumi un vēlāk viņš nomira.
The New Testament Joshua, Jesus, does these things for you perfectly.
Bet jaunās derības Jozuā, Jēzus visu šīs lietas priekš tevis veic perfekti.
Brothers and sisters, the year is 2024.
Brāļi un māsas, mēs esam 2024. Gadā.
Jesus is the true commander of his people.
Jēzus ir savas tautas patiesais vadītājs.
He is the head of the body, the church.
Viņš ir draudzes galva.
He is the word made flesh.
Viņš ir vārds, kas tapis miesa.
He is the seed of the woman who has crushed the head of the serpent.
Viņš ir sievas sēkla, kas ir sadragājis čūskas galvu.
He is the one who ascended a cross and took your sin and guilt to himself.
Viņš ir tas, kas tika pacelts pie krusta un kurš uznēmās jūsu grēkus un vainu.
But he also gives to you his perfect righteousness.
Bet viņš tev arī sniedz savu perfekto taisnību.
This is great news.
Šī ir brīnišķīga ziņa.
Third, notice the presence of the altar and the ark.
Treškārt, ievērosim, ka šeit ir runāts arī par derības šķirstu un altāri.
Altar and ark, two great pieces of redemptive furniture.
Altāris un šķirsts, šīs divas lietas, tādas atpestījošās mēbeles.
The altar is where the sacrifices are offered, whole burnt offerings of dedication.
Altāris, uz tā tiek upurēti dedzināmie upuri, kas simbolizē nodošanos.
And in the text there are peace offerings symbolizing the reconciliation that we have with the Father.
Un tekstā mēs lasām arī par miera upuriem, kas simbolizē mūsu atjaunotās attiecības ar Dievu.
You know, in the Old Testament, Abraham built an altar in Canaan. Jacob built an altar, and now Joshua builds another altar.
Iepriekš mēs esam lasījuši vecajā derībā, ka Abrahams, arī Jēkabs cēla altāri, un tagad arī Jozuā uzceļa altāri.
And when you do that in pagan areas, you are invading their area with the true worship.
Un kad jūs ceļat altāri kādās pagānu pilsētās, jūs iekarojat savā veidā šīs vietas ar pielūgsmi tam kungam.
It's D-Day. God's people have landed on the beach.
Tā ir D-diena. Dieva tauta ir nonākusi, izcēlusies krastā.
The church does something similar when it plants a congregation in a Muslim area.
Un draudze dara kaut ko līdzīgu, kad tā ceļ draudzi kādā musulmaņu vietā.
We do something when we plant a church in a Hindu community.
Varbūt, kad tā ceļ arī draudzi kādā Hindu apdzīvotā vietā, hinduistu vietā.
We do something similar when we plant a church in a secular atheist area.
Un mēs rīkojamies līdzīgi, kad mēs veidojam draudzes sekulārās vietās.
Here we are, worshiping the Lord Jesus Christ, the winner.
Šeit mēs esam, mēs pielūdzam Dievu, Jēzu Kristu, kas ir uzvarētājs.
Joshua built an altar, but they're also present is the ark.
Jozua uzbūvēja altāri, bet turpat ir arī šķirsts.
This beautiful gold-covered chest.
Šī brīnišķīgā apzeltītā kaste.
You look inside and there's the copy of the law.
Jūs paskatāties tur iekšā un tur ir bauslības noraksts.
There's the container with the manna, that heavenly bread that fed God's people for 40 years.
Tur arī trauciņš ar mannu, tā ir maize no debesīm, ar ko tas kungs baroja izraeliešu 40 gadus.
There's the rod of Aaron that budded.
Tur arī ir Ārona zaļojušais zīzlis.
More than that, the ark is also a symbolic throne. The Lord is seated as a king on the ark.
Un šķirsts simbolizē arī troni, un tas kungs sēž tronī.
And as a king, he's going to rule with justice and righteousness.
Un kā ķēniņš, viņš valdīs taisnībā un patiesībā.
He's going to administer his law word.
Viņš organizēs un viņš piepildīs savus likumus.
Altar and ark.
Altāris un šķirsts.
This represents how God deals with his people.
Šis viss ataino to, kā kungs izturas pret saviem ļaudīm.
How they might be right with him and how he might rule over them.
Kā Dieva tauta var iegūt taisnību ar kungu un kā viņš valda par tiem.
It is so appropriate that all of Israel, leaders, women, children, sojourners are all there to witness this.
Un līdz ar to tieši ir svarīgi, ka viss Izraels ir tur un ka viņi visi var piedzīvot šo notikumu.
And this is the truth that will be pressed upon their hearts.
Un šīs ir patiesības, kas tiks tā kā iegravētas viņu sirdīs.
The Lord is king, Yahweh is God.
Tas kungs ir Dievs, Jahve ir Dievs.
Jesus is king. Jesus is our Lord.
Jēzus ir ķēniņš, Jēzus ir mūsu kungs.
And when the dust of battle is settled, Jesus wins.
Un kad kauja ir beigusies, putekļi izklīduši, Jēzus vinnē.
I wonder who of the people there, especially the children, will ever forget this momentous ceremony.
Es domāju, kurš gan vispār spētu, jo īpaši bērni aizmirst tādu varenu ceremoniju.
And what the Lord does here is so typically Yahweh.
Un šie notikumi, kas te ir aprakstīti, tie ir tipiski Jahves notikumi.
You and I have messed up horribly.
Tu un es, mēs esam sačakarējušies big time.
We have... I like that, that's good. Lobby. Where was I? Oh, yes. We have fallen short of the glory of God.
Mēs esam krituši.
But God.
Mēs neesam sasnieguši Dievu pilnību, bet Dievs.
God comes to us with mercy and grace.
Dievs nāk pie mums ar žēlastību.
He speaks words of encouragement.
Viņš uzrunā mūs un iedrošina mūs.
He speaks words of promise.
Viņš runā uz mums apsolījumus.
And he sends a mediator by the name of Jesus.
Un viņš sūta starpnieku, ko sauc Jēzus.
The Lord saves, the Lord delivers, the Lord wins.
Tas kungs saka, tas kungs uzvar, tas kungs atbrīvo.
He is the God who establishes a relationship with his people that is safe, that is sturdy, that is secure.
Un viņš ir tas, kas izveido attiecības ar kungu, kas ir stipras un drošas.
He becomes the sacrifice for his own people.
Viņš pats kļūst par upuri savai tautai.
And he maintains his laws and his commandments.
Un viņš ir tas, kas piepilda un uztur savus baušļus.
But he doesn't write it on stones anymore.
Bet viņš vairāk baušļus neraksta uz akmens plāksnēm.
No, he pours out his spirit who writes it on the tablets of our heart.
Nē, viņš izlai savu garu un raksta bauslību mūsu sirdīs.
Salvation, victory and administration. This is what the Bible answers.
Pestīšana un uzvara un glābšana, tas ir tās Bībeles atbildes, kas mums tiek dotas.
And Joshua 8 gives us an amazing picture of this.
Un Jozuā šeit mums parāda brīnišķīgu attēlu tam visam.
Joshua 8 tells the old story of gospel truth.
Un Jozuā 8. Nodaļa mums parāda seno evaņģēliju vēsti.
Now brothers and sisters, don't misunderstand what I'm saying.
Brāļi un māsas, nepārprotiet, ko es teikšu.
We are saved by Christ alone, grace alone, received through faith alone.
Mēs esam glābti tikai Kristu no žēlastības un ticībā.
Alone.
Tikai.
We live by every word that proceeds from the mouth of the Lord.
Un mēs dzīvojam no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes.
And so how we live does not save us at all. It doesn't even help.
Un tas, kā mēs dzīvojam, tas mūs vispār neizglābj. Tas pat nepalīdz nekādā veidā mūsu glābšanai.
That's why I say to you, brothers and sisters, it all depends on Christ.
Un gribu uzsvērt, brāļu mās, ka tas viss ir atkarīgs no Kristus.
Don't think you've got it without Christ.
Nedomājiet, ka jums izdosies bez Kristus.
You need him. He is the way, the truth and the life.
Jums nepieciešams Kristus, viņš ir patiesība, ceļš un dzīvība.
Yes, if the conquest is to move ahead,
ja,
Israel must be humbled.
Ja, uzvara jānāk, un lai būtu uzvara, izraeliešiem ir jāpazemojas.
God uses Joshua to renew his covenant with his people, the church.
Dievs izmanto Jozuā, lai atjaunotu savu derību ar draudzi.
Because God is not going to give up on his grand plan.
Jo Dievs nepadosies, viņam ir milzīgs, labs plāns.
This is his agenda. To fill this world with people who love him, obey him and serve him.
Viņam ir mērķis un viņš grib piepildīt šo zemi ar cilvēkiem, kas mīl viņu un kalpo un paklausa viņam.
And Jesus said, I will be with you to the end of the age.
Un Jēzus ir sacījis, es būšu ar jums līdz pasaules galam.
This is good news.
Šī ir laba ziņa.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Lūksim.
Gracious God, we thank you for Christ and all that he has done for us.
Visužēlīgais Dievs, mēs pateicamies par Kristu un visu, ko viņš ir darījis mūsu labā.
We praise you for your amazing grace in him.
Mēs pateicamies par brīnišķīgo žēlastību caur viņu, ko saņemam.
When we think of ourselves and our failures, when we think of the work ahead, we sometimes despair.
Mēs dažreiz viļamies, kad domājam par darbu, kas mums jāpaveic, vai visām lietām, kur esam krituši.
But you, God, are our Father.
Bet tu, Kungs, esi mūsu Tēvs.
You know what we are made of. You remember that we are dust.
Tu zini, no kā mēs esam veidoti, tu esi mūs veidojis no putekļiem.
And you have poured out your grace so that we can renew our strength, mount up with wings like eagles.
Un tu esi tas, kas dod mums spēku, ka mēs varam atjaunoties kā ērgļi.
That we can run and not be weary.
Ka mēs varam skriet un nepagurt.
Father, we thank you for this church.
Tēvs, mēs pateicamies par šo draudzi.
We thank you for all who serve the church by teaching, providing music, administering.
Paldies par visiem, kas kalpo, kas kalpo ar vārdu, ar mūziku un citām kalpošanām.
We thank you for our pastor, Reverend Gulbis and his family.
Mēs pateicamies par mācītāju Ungaru un viņa ģimeni.
We pray your blessing upon him and his work.
Mēs lūdzam svētību par viņu un viņa darbu.
Bless our elders and deacons and all who serve to build up this body in love and faith.
Kungs, svētī diakonus un visus kalpotājus, ka šo draudzi var celt ticībā.
We thank you for your spirit and your word.
Mēs pateicamies par tavu garu un tavu vārdu.
We thank you for the sacrament that our faith might be confirmed and strengthened.
Mēs pateicamies par tavu sakramentu un arī ka mūsu ticība var tikt stiprināta.
Receive our thanksgiving for Jesus' sake. Amen.
Mēs pateicamies tev par visu Jēzus vārdā. Amen.